Зарифа Казымова. Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nədə səhəmcə təqsirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlandırır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddəti işidirəm belə şeylər, yəni ömrə boyu işitmişəm. Yəni Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm, çünki heç vaxt bununla rastlaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğul da razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz, yəni böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalılar. Bunun bir problemi çevirməyi ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəyər bu böyük bir problemlər yaranıb, bula vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısı görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid eləmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymursanmı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onunla razılaşmasın. Benim için problem olmuyor bu hiç zaman, onu demek istiyorum.
Aha, indi göre gençler necə fikirləşir?
Atalar oğullar arasında problem həmişə olub, bugün var. Biz həmişə də bunu şahid olacaq, gələcək nəsillərimiz də bunu yaşayacaqlar. Azərbaycanda atalarla oğullar arasında problem ən çox yazıçılar arasında görülür. Bunu çox aydın biz görə bilərik mətbuatdan. Bu əslində gənclərin daha dinamik, daha aktiv, daha ideya daşıyıcısı olduğuna görə, daim dəyişməyə meyilli olduğuna görə və ataların isə oturmuş bir strukturda, düşüncə olaraq, həyat tərzi olaraq, yaşam olaraq oturmuş bir strukturda olduğuna görə bu iki nəsil arasında həmişə toqquşma gedir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edərsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edərsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz Çindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ odur ki, ondan sonrakı gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazılan, körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsil vardadırlar. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birindən ardası uyğun gəlmir. Ata dediyi düzdən, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediyini heç vaxt qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır. Çünki oğlun həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə məsələn yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək. Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə də şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mən şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənələr var ki, toy adət ənənə, xına sürtmə və yaxud üzəri yandırma. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sənin mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs gülərsən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatına tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlinə o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələblər başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür evlənir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlayıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar, yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sorunu yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gəncdirsə, iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə fikirləşir.
Bax, indi elə bu yerdə Xeyrəddin müəllim sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Bax, yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsi ilə əlaqədar deyil. Məsələn, mən nəyin mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz hələ bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Yəni baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Bu siz burada atalar oğulların mübahisəsi deyil
mi? İndi mən sənin, mənim qızım da bəzən deyir ki, məsələn, mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə onu zor edə bilməzsən sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yaxşı. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şoular çox eybəcərdir. Ona görə biz şoları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan sonra bəzən adət-ənənələr üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab olaraq mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola. Məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verdi ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymaram. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır? Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı, ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
Görə indi bu Vüsal Gülərin də əlavəsi var. Görə, buyurun.
Xeyrətli müəllimin oriental rəqslə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir, yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs, oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, pis kriteriyalar yüklü, yoxsa onun oriental rəqs oynadığı şou gösterdiği doğrudur, cemiyet.
Doğrudur. Cemiyet. Çünkü bu cemiyette kabul olunmur. Arjantin rakısı niye pis olsun ki? Arap rakısları var bilirsiniz. Hı. Türk rakısları var ve biz onu çok özellikle kulağı alsak.
Bunun 5 yaşı var öyle değil mi? Ve sınav haritası 20 yıl zaman geçecek yakin ki bunun genç göz olması değil mi? Bunun buna heves var. Yani rakı heves var. Bu çok büyük, çok güzel rakası olabilir bu bir. İkincisi o zamana bu dövrü yani bu Azerbaycan'daki bazı situasyonlar değişebilir ve bunun oriental oynaması işte böyle Azertaş her oriental oynayan gidip restoranda oynamır. Yani bu çok güzel rekanslar var.
Anlayalım.
Bunu keşme bu düzdür.
Sorumuz da var bu mevzuyla bağlı. Durna genç ve yaşlı nesile böyle bir suala müracaat edip ki bu iki kütüp hansı mevzulardan mübahis edirlər. Dinleyek ve agah olaq.
Genç nesile, yaşlı nesile hansı mevzularda, hansı meselelerde birbirinden razılaşmır?
Yo, ben çalışıram valideynle razılaşayım ama olur.
Ne olur?
Olur öyle meseleler olur ki gençlerin taleplerini düzgün başa düşmürler. Gençliğinde indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynler var ki öz evlatlarını koymurlar öyle yere gelinler.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlık olardı ki sən ayağa qalxıb düzlüyanmayasan, ona karşı hörmətsizlik olardı. İndi böyük yox, doğma atasını da görür, heç yerindən tərpənmir.
Ata, oğul ikisi bir yerde araq içəndə el olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzını edir ki, diyanıb böyüğün ağzına baxsın, ya üzünə baxsın. O yerdə ki, böyük var idi. Biz diyanardıq, yer axtarardıq ki, özümüzdəki gizlənir ki, nə danışırsan, böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qada özür istəyirəm. Akşam olub. Getmişəm evlərinə çatanda, görmüşəm maşında qurdalanır. Düşəndə görmüşəm, duman burdandı. Maşında paltar dəyişib, evə belə gedirlər. Evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur, getdikə gedərir tumanlar.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Ve siz?
Biz biraz köyünə fikirli olanlar, saqqal olbası bizimdir. Gənc nəslə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox müasirləşir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Yəni belə götürəndə köyünə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilir. Deyir, bunu giyinmə, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyimi eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəslin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan qızal o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi qızla evlənir, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdur mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Çəlçin bakın, portlarıma ilişir, deyini uzundur belə. Saçlarıma
101.7 FM Azadlıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Bəs Xeyrətdin müəllim, sizə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mən mübahisəniz düşürdümü? Yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, Xan Şunuski radioda oxurdu. Birisi o vaxt televiziya yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymuşsan bizi qulaq asa, nə bilim, nə danlayırdı mənim filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmirlər yuxarıdan gəlir. Bu ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, biolojik atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var,
ailənin
dəyərləri var, bir çox dəyərlər. Monosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul edib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incəsənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik, daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımov oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstəgəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb, çox daha xüsusi şeylə əldə edirlər. Muğamla bağlı, incəsənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyə zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğamı başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. İndi isə növbə dedimizindir. Onun vaxtı gəlib çatdı. Görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim mən dədə Qurgut, ayrana doyran demədim mən dədə.
Dedi kim?
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə. Bizdə ümumiyyətlə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qalib demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verilişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəziləri verə bilirlər, bəziləri yox. Bunu kontekst
deməyə. Bax bu yox, nədən yaranır axı bu yox?
Bəziləri verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir də. Adamlar var ki, bilirsiniz, top müdirlərin nə desə sərdaşlıqdan onu deyirlər.
Xeyr, onun adam var. Valideyn müdaxiləsi deyilmi?
Yox, yox, yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğum deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul etmir. Buna irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qata ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma bizə alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir. O qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmrlər deyirsiniz. Deyirsə əmrlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərəti məm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsli artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
Nədən demək olmaz?
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da eqoistik yanaşım məsələ.
Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafında bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvür edin, övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək və inanın 100 ildən sonra artıq Azərbaycanın atalar və onlar problemi həll olunacaq.
Nə oldu? 1000 illər keçib həll olunmayıb, 1000 ildən sonra deyəcək olunacaq?
Yox, oradan zarafat edirdim. Amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağım mümkün qədər alternativ və buna əminəm də. Cidden əminəm. Çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Vüsal Əhədzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Bu həftənin uğur hekayəti gənc mehdərdəndir. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz bu reportajı. Buyurun, söz onundur.
Atlar Rəşadı səsindən tanıyır. Tövləyə girən kimi tanış səsə səs verir atlar.
Cıdır meydanında işləyən 24 yaşlı Jackey gecəsini gündüzünü atların arasında keçirir. Hələ lap uşaq vaxtından, Ağdamda yaşadıqları illərdən atçılıq sənətinə meylli imiş.
Demək ki, lap balaca vaxtdan həvəsim olub at sənətinə, yəni ki, atın məyə atacaq bağa, yarışlara çıx. Çoxdan bu qarabatlarını saxlayırıq, lap Ağdamda olan kəsdən də, lap Ağdamda olanda. Mən bu da gedib başqa işdə işləyə bilmək, başqa sənət gedəmirəm. Çünki mən bağlanmışam bağa, heyvanda, bağda.
Rəşad at sürmək bacarığından danışanda bütün təvazökarlığını kənara atdı. Gənc Jackey deyir ki, nə qədər yaxşı sürsə də, hələ də məşqçinin məsləhətlərinə ehtiyac duyur.
Biz kimi, ya, Jackeylər kimi, ya, at bilən heçərdə ola bilmək. Minəm öyrənmişik düzdür qabaqlar. Yenə də ki, bu yarış atlarında yenə bizim trenerimiz var. O bizə öyrətdi, bax, atın üstə nə eləmək lazımdır, necə eləmək lazımdır.
Rəşadın atlar içində keçən bir günlük rejimi.
Yəni, bu atlar qamış qara atlardır. Səhər-səhər dururuq, elə bir ki, onlar otları, yemləri veririk. Onların iş rejimi var, yox, deminirik onları, işlədirik.
Jackey müxtəlif yarışlarda iştirak edir. Deyir ki, aldığı kubokları mükafatların sayını da unudub. Yarışmalarda qalib gəlmək isə asanlıqla başa gəlmir ona.
200 qram, 300 qram da olsa, fərqi yox. Artıq sənə çəkin olursa, atların gücü birdirsə, sən yarışı uduza bilərsən. 200 qramda neçə metr məsafə edir. Ona görə də çəki bir olmalıdır yarışda.
Rəşad gənc olsa da müəllimlik də edir. Cıdır meydanında at çapmağa gələnlərə peşəsinin sirrlərini öyrədir.
At çox şey dərmandır. Yəni, bir var həkimlər göndərir, yəni, bəzi-bəzi xəstəliklər var da. Deyir, at xeyirdir, ged atın yanına. Çox xəstəliklər var, at xeyirdir. Gəlir, kimlərsə gəlir öyrənmək üçün. Elə vaxt olur ki, demək olar ki, burada 3-4 saat iş dayanmır. Yəni, onları məşğul olan öyrədirik onları.
Cıdır meydanı artıq Rəşadın evinə çevrilib. Amma o deyir ki, cıdır düzünü, cıdır meydanı əvəz edə bilməz.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızıl müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və s. bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi ictimai müstəvidə bu problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclərə irəli çəkir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənc bizdə vəzifələrdədir bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri falan, indi də olur çətinliklər. Ola bilir. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa getir. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Cəmiyyət çək, oxu, özün siyasət öyrən. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıçda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ birdən yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıçıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atlar və oğullar problemini görürəm.
Yox. Bu o demək deyil ki, biz gənclər bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik. Onların istedadından da inanırıq. Gələcəklərinə də inanırıq. Bilirsiniz, ortaya bir əsər qoyun. Sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan
əsərlər var. Bizdə millət çox balacadır. Bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atlar və oğullar problemində bir problem də var. Qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz necə, bu qısqanclıq məsələ çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınıza bir əsər qoyulur, bu gənc yazıçının əsərdir və siz onu oxuyanda ona, bilirsiniz necə, böyük bir yazıçı kimi baxmır, ona məhz gənc yazıçı kimi baxırsınız və oxursunuz və imanı başlayırsınız səhvlər tapmaqla orada, başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil, onun kimi isə düz eləmirdi, o, mən o özü düz adam deyil.
Siz deyirsiniz ki, qiymət əsər yox, siz də belə deyirsiniz.
Mən tamamilə başqa söz deyirəm. Biz onun şəxsiyyətinə yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və ya başqası baxırsa. Baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda mən özü sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var. Deməzdim. Çox ciddi yazacağam. Sadəcə birisi necə mən yazılarıma eksperiment kimi baxıram. Sadəcə təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var. Çox böyük iddiam var gələcəkdə. Çox güclü yazılma, hətta Nobel mükafatını almaq deyim sizə.
Siz.
Bəli, istəyirəm iddiam var. Mən sizə bir şey deyim. Siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdıqlarınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınızmı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək.
Doğrusunu deyim, doğrusunu demək, səmimiyyəm. 21 yaşında yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar və desinlər yazdıq.
Bir dəqiqə, mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz dediniz elə bir ifadə.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Əsər qoyun ki.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar məsələn uşaq Çingiz Aytmatov rəhmətə getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilər? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam
onu da. Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda Çingiz Aytmatov niyə irad tutursun?
Niyə yoxdur axı? Siz
bilirsən müdaxilə etmək ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək
istəyirəm. Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı o da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı o da dünya onu tanıyardı.
Bax, mənim 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışdım. Sadəcə çoxdan yazmış. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsiniz necə bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Deyil, başa düşürsünüz.
Kim deyir ortaya işinə qoymurlar?
Deyirsiniz ki, ortaya bir
mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlılar ki, siz bəyənmirsiniz.
Gənc yazıçı görmürəm dediniz. Elə bir ifadə işlətdiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təkrarımızı ifadələr işlədirlər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verin və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər? Vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəştə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olunmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nəyisə iş görsək, bunun
nəticəsini görəcəyik. Gözlər belədir. 100 illər bir iş görünmür deyil.
Misal sən nə fikirləşirsən? Kim güzəştə getməlidir?
Məncə heç kim güzəştə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daha möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. Atalar və oğullar mövzusunu yalnız müzakirə etmək gəldi əlimizdən. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik.
14 14 14 24 14 24 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedib ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.